Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 20-aprel juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Dasturimizda
ana bir Rossiya parastlik partiyasi vujudga keladi. O'zbekistonda mana tayyor 5-chi kolonna deydilar. Men bizning mustaqilligimizga bu aynan tajovuz deb hisoblayman bu yerda. Rossiya telekanallarining ko'rsatuvlarini tomosha qilishi buni keng qamrovi menimcha achinarli emas, dahshatli holatda.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA rasovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Rossiya va O'zbekiston hamkorligida yangi telekanal ochilishi ehtimoli rus televideniyasi tashviqotidan charchagan o'zbekistonliklarni xavotirga qo'ygan. Aksariyatning dunyoqarashi shundoq ham. Rossiya televideniyasi axborot vositalari orqali shakllanayotgan bir paytda hamkorlikdagi yangi loyiha o'zbekistonliklarni Rossiya tashviqoti domiga batamom cho'ktirishi mumkin. Qo'shma telekanal ochilishi Rossiya aloqa vazirligi delegatsiyasining O'zbekistonda o'tkazgan muzokaralar davomida muhokama qilingan.
Rossiya telekanallarining ko'rsatuvlarini tomosha qilishi buni keng qamrovi achinarli emas, dahshatli holatda.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rossiya aloqa va ommaviy kommunikatsiyalar vaziri o'rinbosari Aleksey Volin boshliq delegatsiya O'zbekistondagi hamkasblari bilan ommaviy axborot vositalari faoliyati bo'yicha hamkorlikni muhokama qilgan. O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vaziri Azim Ahmadxo'jayev bilan o'tgan muzokaralarda ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, internet tarmoqlarini tartibga solish, axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasida kadrlar tayyorlash bo'yicha hamkorlik gaplashilgan. Tarkibda Rossiyaning bir qator yetakchi telekanallari vakillari bo'lgan delegatsiyaning O'zbekistondagi muzokaralari davomida Rossiyaning birinchi kanali bilan hamkorlikda qo'shma telekanal tashkil etish masalasi ham ko'rilgan. Rossiya televideniyasi bilan rejalanayotgan qo'shma loyiha haqida batafsil ma'lumotlar yo'q, ammo bu xabarning matbuotda paydo bo'lishini o'ziyoq jamoatchilik tomonidan bir qadar munozara bilan kutib olingani kuzatiladi. Gazeta o'z nashrini Rossiya bilan hamkorlikda yangi telekanal tashkil etilayotgani haqidagi xabari o'quvchilarning faol munozarasiga sabab bo'lgan. Aksariyat O'zbekistonda Rossiya televideniyasi tashviqoti yanada kengayishidan xavotir so'rayotgan. Rossiya bilan yangi telekanal ochilishi ehtimoli ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralarni ham chetlab o'tmadi. O'zbekistonlik ayrim blogerlar bu yangilikni axborot maydonidagi tajovuzga ham qiyoslashgan. Blogger Abbos Asad Rossiya bilan hamkorlikda yangi telekanal ochilishini xavotir bilan kutib olgan faollardan biri. Unga ko'ra, aksariyat aholining dunyoqarashi shundoq ham Rossiya axborot vositalari orqali shakllanmoqda. Hatto xalqaro maydondagi voqealarni muhokama qilayotgan ziyolilar ham aynan Rossiya televideniyasidagi tashviqotlardan kelib chiqib mulohaza yuritishadi.
Aynan o'sha nima deydi, Rossiya pozitsiyasi nuqtai nazaridan shakllanib qolyapti, ularni ijtimoiy onga shunaqa qilib qolgan. O'sha ommaviy axborot vositalarining چه این داره شد تلویزیونیه بو گرچه ظاهران بو یانگلیگلن یت کیزش بلند شغل ندارم باشه، لیکن اصل وشی باطنی بر مقصده وشی آدم نده وشی جمعیت نده بر اجتماعی آنده شکل نکرم برش تروب دیده وشی بیرده انا بر رسی پرسلی پارتیسی وجود کتیلر اوزبکستان ده من تایار بیشینچ کلونه دیده من بزی مستقلیگمز گه اینا تجاوز ده بسام ده من بو ایلو گرده رسی اتسلی کنال ده من پرسطو لرنه تما شکلنشه بودو کین کامراو منمشه
Deydi Abbos Hasan. Rossiya telekanallari O'zbekistonda asosan kabel kanallari orqali namoyish qilinadi. Bu kanallarning asosiy tomoshabinlari sifatida nafaqat rus tilli aholi, balki yangiliklardan, dunyo voqealaridan xabardor bo'lish niyatidagi ziyolilar qismi ham ekanligi ta'kidlanmoqda.
Tasvir bilan qayd etish joiz, keng qamrovga ega ko'pchilik o'sha o'zini aylik bir ziyoli deb bilgan, bir o'zi dunyo axborotlardan xolis axborot aylagi islagan odamlar o'sha ko'proq o'sha Rossiya televideniya orqali bilamiz yangiliklarni deb o'sha kabelni televideniyalarga ulangan. Misol uchun mani do'stlarim, ulfatlarim, tanish bilishlarim orasidan deyarli bilmayman 90% 80% bo'lsa kerak. Hammasida shunaqangi kabelni televideniya bor, qaydadir bir haliga uchrashib, kimlar bilan gaplashib o'tirib, birorta gap chiqadigan bo'lsa, qanaqangi muhokama bo'linadigan bo'lsa, mana do'stlar, ulfatlar orasida o'sha Rossiya telekanallaridagi o'sha mavzular nima qilinadi, muhokama qilinadi, o'sha Putin muhokama qilinadi, o'sha qanaqangidir o'sha nimalarni o'sha va именно aynan o'sha Rossiya telekanallaridan olingan yangiliklar muhokama qilinadi. O'zbekiston televideniyasi bu raqobatga qarshi kurashlik uchun meni fikrimcha anchagina o'zini shu yangilashi, o'zgarishi, yangiliklarga qadam qo'yishi, yangi o'sha zamonaviy xalqaro standartlarga mos holatda ko'rsatuvlar tayyorlay oladigan bir jurnalistlarni tayyorlash kerak.
Dedi bu borada Abbos Asa. O'zbekiston televideniyasining sobiq jurnalisti Malohat Ishonqulovaga ko'ra, Rossiya televideniyasi azaldan o'zbek televideniyasi uchun asosiy hamkor bo'lib kelgan. Mamlakatda hokimiyat almashar ekan bu hamkorlik yanada kengayayotgani kuzatiladi.
Rossiya kabi hamdo'stlik mamlakatlari ko'rsatuvlarini bemalol ko'ra olish imkoniyati qaysidir ma'noda xalqimizning dunyo qarashini shakllantirishga ularga ko'mak beradi deb o'ylayman. Xoh u shovinistik ruhdagi ko'rsatuv bo'lsin, xoh u salbiy shovinizm manfaatlaridan kelib chiqqan ko'rsatuv bo'lsin, xudoga shukur hammani o'ziga yarasha aqli bor, fahmi farosati bor. Bizda xalqimizda bir yomonni ko'rmay, bir yaxshining qadriga yetmas degan gaplar bor. Men o'ylaymanki, mana bu yaxshi ko'rsatuv buni ko'rish kerak, mana bu yomon yo'lga boshlaydigan nima ko'rsatuv deb buni cheklash kerak emas. Men o'ylaymanki, hammasiga ko'rishga imkoniyat yaratib berish kerak va tahlil qilib xulosa chiqarishda hamisha tomoshabinning o'sha tahlil qilish va xulosa chiqarish huquqini hamisha tomoshabinda qoldirish kerak. Men o'ylaymanki, odamlarimizning saviyasi yetadi. Ko'rib, donni donga, somonni somonga ajratishga saviyasi yetarli xalqimizda. Men shunday deb o'ylayman. Bitta ko'rsatuvga baho berish uchun inson qadriyatlarini qadrsizlantirishga yo'g'rilgan bir ko'rsatuvni ko'rish kerak deb o'ylayman-da. Muvozanat tarozisiga qo'yish uchun tomoshabin har ikki mazmundagi, mavzudagi ko'rsatuvlarni ham ko'rib borish kerak deb o'ylayman.
Deydi Malohat Ishonqulova. O'zbekiston 24 telekanaliga ko'ra Rossiya delegatsiyasi milliy televideniya rahbariyati bilan muzokara o'tkazgan. Tomonlar o'zaro hamkorlikning yo'l xaritasini tuzib chiqishgan.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Mayk Pompeo prezident Donald Trampning Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan tarixiy uchrashuvini tashkillashtirish ishlari bilan shug'ullanmoqda. Күні кече Помпео Пхеньяндан қайтты. Трампның айтышчы у Ким Чен Ун білін Хфиона үчірашып, болажак музокералар хусусыда гәпләшкен. Айнан Помпеоның Шимоли Кореяге сафар қылгені Трампның унге болген ишончыдан далалат. Айнан шу ишонч тұфайли Ақш рахбары бош разведкачына бош дипломатликке тайынлады. Агар Сенат Помпео номзодыны тастықласа, у давлат департаментіге ішке отады. Ойлайманки Майк Помпео эң яхшы давлат котыблардан бірі болады, деді Трамп. Помпеоге Сенатта саволлар берген қанунчылар уның Пхеньянге махфи сафары ва Ким Чен Ун білан үчірашуудан бехабар қолганына айтады. Айрым адамлар давлат котыбы лавозымыдан сиоси ойынлар үчін фойдаланады. Помпео эсі Американы ядро құроллары білан қорқытайоткен диктатор білан Ақш тарихыдагі эң мұхым музокералардан бірыны үйштіріш масаласыда жидді шуғылланмақта, дейді республикачы сенатор Кори Гарднер.
I was heartened to hear that.
Uchrashuvdan ko'p narsani kutmaslik kerak, biroq muloqotning bo'lgani yaxshi, deydi demokrat senator Tim Kaine. Shimoliy Koreya bilan muloqotni yo'lga qo'yish ustida ishlayotgan professionallarimiz borligidan senatdagi ko'pchilik qonunchilar xursand bo'lishi kerak, deydi respublikachi Bob Corker. Ekspertlarning aytishicha, Pompeoning Trampga yaqinligi uning ishi samarasini oshirmoqda.
As far as we can see, he's somebody the president
trusts. Sobiq davlat kotibi Rex Tillersondan farqli o'laroq prezident Pompeoga ishonadi, deydi britaniyalik tahlilchi Malcolm Chalmers. Senatorlarning turli tuman murakkab savollariga qaramay, Pompeoning davlat kotibi lavozimiga nomzodi kelasi hafta tasdiqlanishi kutilmoqda. Pompeo hali rasman bosh diplomat bo'lmagan bo'lsa-da, katta diplomatik jarayonga hozirdan kirishib ketdi. Oq uyda milliy xavfsizlik bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar yangilanar ekan, AQShning bundan keyin tashqi siyosati qanday bo'ladi? Amerika ovozi iste'fodagi admiral, qurolli kuchlar bosh shtabining sobiq rahbari Michael Mullen bilan shu haqda suhbatlashdi. Ayni damda AQSh Xitoy bilan savdo bobida qattiq tortishmoqda. Pekinni o'sayotgan pahlavon deb ta'riflayotgan admiral Mullen nazarida Xitoyning rivojlanishi dunyoni shakllantirishda katta rol o'ynaydi.
How China grows and
Xitoy qanday rivojlanishi va AQShning u bilan uzoq muddatli munosabatlari qanday bo'lishi katta ahamiyatga ega. Agar konstruktiv aloqa o'rnata olsak, dunyoga ham yaxshi bo'ladi. Agar munosabatlar salbiy bo'lsa, dunyo bundan zarar ko'radi, dedi Mullen. Xitoy Janubiy Xitoy dengizini o'zlashtirayotgani dengiz atrofidagi davlatlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Yaponiya, Filippin kabi mamlakatlar bu masalada AQShdan yordam kutmoqda. Sobiq davlat kotibasi Kandaliza Raisga maslahatchilik qilgan Daniel Twiningning aytishicha, Pekinning mintaqadagi hukmronligi dunyo iqtisodiyotiga zarardir.
Wants to project out of Asia.
Xitoy butun dunyo bo'ylab ish qilmoqchi. Kelajakda AQShning mintaqadagi ittifoqchilarini undan ayirmoqchi. Shuni doim yodda tutish kerak, deydi hozirda Washingtondagi Xalqaro Respublikachilar institutida ishlayotgan ekspert. Yevrosiyo guruhi tashkilotining yetakchi xodimi Joshua Walker nazarida Xitoy ham iqtisodiy ham harbiy manfaatlarni ko'zlayapti.
If you control that sea lane,
Xitoy dengizdagi asosiy yo'lni o'z nazoratiga olsa, AQSh 2-chi jahon urushidan so'ng barpo etgan xalqaro liberal tartib buziladi. AQShning hozirgi strategiyasi Hind va Tinch okeanlarida Hindiston va Yaponiyaga tayanib, barcha ittifoqchilarni birlashtirishga qaratilgan, dedi tahlilchi. Ba'zilar nazarida Xitoy AQShda yetuk siyosiy rahbarlarning yo'qligidan foydalanmoqda.
The people that are moving the needle.
Angishvonani hozir 2 kishi o'ynatmoqda. Si Jinping va Vladimir Putin, ammo ular men uchun yomon odamlar, dedi sobiq admiral Michael Mullen. O'tgan oy Xitoy parlamenti prezidentlik muddatini bekor qilishga ovoz berib, Si Jinpingning davlat tepasida cheksiz qolishiga sharoit yaratdi. Rossiyada esa mart oyida Putin yangi 6 yillik muddatga saylandi. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Arktikani tadqiq etishni o'zining eng muhim vazifalaridan biri deb e'lon qilgan. Kreml o'z manfaatlarini himoya qilish uchun shimoliy qutbga suvosti kemalari, muzyorlar hamda harbiy aslaha joylashtirmoqda. Arktikaga yaqin Vorkuta shahri aholisi bu e'tibor mintaqaga iqtisodiy foyda keltirishidan umidvor. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Arktika shamollari sekin-asta Sovet davri propagandasini o'chirib bormoqda. Ammo Sovet ittifoqi ishlarini ulug'lovchi shiorlar hanuz devorlarni bezab turibdi. Ichkarida esa kvartiralar bo'm-bo'sh. Kommunizm qulashi bilan Arktika iqtisodiyotiga oid Sovet rejalari ham barbod bo'ldi. Bu orzu-umidlar qayta uyg'onayotgandek. Prezident Vladimir Putin o'tgan oy Moskvada shu haqda gapirdi.
Уже запущен целый ряд масштабных индустриальных проектов в Арктике.
Арктикада катта миқёсли турли саноат лоиҳалари иш бошлади. Улар энг кучли экологик меъёрларга жавоб беради. Транспорт, навигация, илмий ва ҳарбий инфратузилмани кучайтиряпмиз, деди у. Hozircha Putin harbiy jabhaga asosiy e'tiborini qaratmoqda. Sovuq urush davridan beri ilk bor Rossiya shimoliy qutb uzra Amerikaga qiruvchi samolyotlarni uchirmoqda. Ko'mir sanoatiga ixtisoslashgan Vorkutada hali o'zgarishlar sezilmaydi. Shahar Stalin gulaglaridagi qullar mehnati bilan bunyod etilgan. Konlarining ko'pi 90-yillarda yopilgan. Ammo ko'mirga qiziqish susaymagan. O'tgan yili Rossiya eksporti 13,5 milliard dollarga yetdi. Kon egalarining aytishicha, Putinning Arktika rejasida ko'mir sanoati muhim rol o'ynashi mumkin.
Если говорить о более долгом периоде, то
hozircha kelasi 20 yilga yetadigan konlarimiz bor. Bundan keyin esa Vorkuta hududida yetarli ko'mir zaxiralari mavjud, deydi Vorkuta ko'mir kompaniyasi rahbari Yevgeniy Balukov. Tanqidchilarga ko'ra esa Arktikaga yaqin shaharlar uchun ko'mirning o'zi kifoya emas.
Coal should not be preserved for the sake of coal.
Ko'mirni deb ko'mirni asrashdan ma'no yo'q. Eng muhimi ijtimoiy-iqtisodiy va barqaror taraqqiyotni ta'minlash, deydi tahlilchi Morgan Fert Malka. Arktikaning tabiat ajoyibotlari ham daromad manbai. Yovvoyi hayotni ko'rish uchun kelayotgan sayyohlar soni oshgan.
They develop new activities, husky farms, reindeer ethnotourism, reindeer herding tourism. But those new activities also
husky itlari, etnik turizm, bug'u boqish turizmi kabi faoliyat turlari yaratishyapti. Bu narsalar mahalliy hayot tarziga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. O'zgarishlar Arktikadagi mahalliy aholiga va butun dunyoga aloqador. Siz, men va Indoneziyadan tortib Miami'gacha bo'lgan har bir odam, chunki Arktikada bo'layotgan narsa butun dunyoga ta'sir qiladi, deydi Fert Malka. Vorkuta meri esa shaharni asrab qolish haqida qayg'uradi.
Об Арктике сейчас очень много говорят, Арктика очень много интересуется.
Kelajak uchun ulkan rejalarimiz bor, lekin bu shaharning Arktika loyihalariga ulanishiga bog'liq, deydi shahar meri Igor Gurlev. Arktika muhim strategik maydonga aylanib bormoqda. Bu esa Rossiyaning olis shimoliy hududlarida yashaydigan aholi hayotida jiddiy o'zgarishlar yasashi mumkin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dori suiiste'moli Amerikada oilalarni, jamoalarni xonavayron qilmoqda. Epidemiya darajasiga yetgan bu muammo ayniqsa kichik shahar va qishloqlarda dolzarb. Navbatdagi lavhada muammo ko'lami va mahalliy hukumatlar ko'rayotgan choralarga nazar tashlaymiz. Mavzu bilan men Shohruh Hamroh. Ogayo shtati Bellevue shahri. Korean Evans 2 yosh bolasi bilan mashina haydab ketayotganda hushidan ketgan. Bir amallab tormozni bosishga ulgurdim, deydi u. Yaxshiyamki yaqin joyda kasalxona bor ekan, organizmini dorilardan tozalashdi. Shundan beri opioidlarni qabul qilmaydi. Bolalarim o'lishiga sal qoldi. Mashina to'nkarilib, ularning va boshqa odamlarning o'limiga sababchi bo'lishi mumkin edi, deydi ayol. Нью-Гэмшир штатының Манчестер шахрыда есі от өшіручілер наркоманларге ярдан берадіген дастур яратты. Станция ешіге олар үшін ердаю кеч ачық.
No one agency can do this, no one city can do this.
Bu muammoni bir idora, bir shahar o'zi yecha olmaydi. Barchamiz hissa qo'shimiz darkor deydi o't uchiruvchilar boshlig'i Daniel Gunan. AQSh kasalliklarini nazorat qilish markaziga ko'ra 2016-yilda mamlakatda 40 ming kishi peredozirovka oqibatida hayotdan ko'z yumgan. Bu 1999-yilga qaraganda 5 barobar ko'p. Доктор Дженнифер Аллен Миссури штатының Ханнибал шахрыда беморларны давалайды.
I feel alone in Hannibal in this area. There's no one else except our clinic for 2 hours.
Бу худудда 2 саат йол юрсаңгыз хам биздан башка клиника топа алмайсыз дейди у. Ханнибал, Манчестер, Белвью, Американың бу кабы кичик шахарларыда эпидемияга каршы курашыш үчүн ресурслар етарли эмас. Missouri universiteti qoshidagi tibbiyot maktabi qishloqlardagi shifokorlar bilan video orqali bog'lanadi.
We have therapists, we have pharmacologists, we have
Ular orasida terapevt, farmakolog, oilaviy shifokorlar bor. Guruh sifatida ular chuqur bilim va tajribaga ega deydi universitet xodimi Doug Burgess. Universitet mutaxassislari joylardagi shifokorlar uchun treninglar o'tkazadi.
They enter into a learning collaborative where it's friendly, where they can
Do'stona muhitda o'zaro muloqot bu. Vrachlar istagan savolni o'rtaga tashlashi, bemorlarni va tanlagan muolajani muhokama qiladi. Bir-biridan o'rganadi deydi doktor Karen Edison. Missourida har 66 o'limdan biri opioid yoki geroin peredozirovkasi bilan bog'liq.
36-year-old male not conscious is breathing heroin overdose.
Kichik shaharlarda ishlayotgan shifokorlar, o't o'chiruvchilar va politsiya birgalikda harakat qilmasa epidemiyani yengib bo'lmaydi.
Helping me to understand and say, okay, yes, we're doing things right or no.
Muhimi xatolardan o'rganish, choralarni vaziyatga moslab borish deydi doktor Jennifer Allen. Doriga rujuq qo'yganlar qo'rquvsiz, isnodga qolmasdan davolana olishi kerak. Ahvol shu darajaga yetdiki, AQSh bosh shifokori odamlarni Naloxon dorisini olib yurishga undayapti. Bu preparat peredozirovka paytida qo'llanadi, inson hayotini saqlab qoladi. Ekspertlarga ko'ra, krizisni yengish butun mamlakat e'tiborini talab qiladi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerikaning yuzlab eski shaharlarida chiqindi suvlarni to'g'ridan-to'g'ri mahalliy daryoga to'kish odatiy hol. Yangi texnologiyalar Washington kabi shaharlarga katta miqdordagi oqindi suvlarni daryoga emas, dalalar, o'simliklarni sug'orish maqsadida yo'naltirish imkonini beradi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova. 30 metr chuqurlikda qurilayotgan tunnellar AQSh poytaxtidagi chiqindi suvlarning tabiatga qaytarilishini ta'minlaydi. Loyiha Toza daryolar deb nomlangan. Washington kanalizatsiyasi tizimi 1900-yillardan oldin qurilgan bo'lib, yog'ingarchilik ko'p bo'lganda chiqindi va yog'in suvlari aralashib ketadi. Quruq mavsumda oqindi suvlar tozalash zavodiga yo'naltiriladi. Lekin yomg'ir ko'payganda quvurlarning kuchi yetmaydi va hammasi aralashib daryoga quyiladi deydi loyiha rahbari Shane Yanagisawa. Washingtonning suv ta'minoti kompaniyasi nafaqat aholini toza suv bilan ta'minlash uchun javobgar, balki yiliga 8 ming megalitr chiqindi suvlarini ham tozalaydi. Anacostia daryosi uzoq yillar ochiq ko'lmak edi. Hamma axlat aralash suv shu yerga quyilardi, deydi injener. 2005-yilda kanalizatsiyani qayta loyihalash boshlandi. Shahar ostidan 21 kilometr uzunlikdagi tunnellar qazilmoqda. Taxminan 378 megalitr chiqindi va yog'in suvlar daryolarga emas, ana shu tunnellarga yo'naltiriladi. Kengligi 8 metr keladigan Nenye deb nomlangan burg'ulash mashinasi qurilishda qo'l kelyapti. Kelgusida oqova suvlarining 80% tunnellarda jamlanadi va so'ngra suvni tozalash zavodlariga yuboriladi. Ushbu mexanizm 2023-yilda deyarli to'liq ishga tushgach, bu raqam 98% ga yetadi. Toza daryolar loyihasi taxminan 2.7 milliard dollarga tushadi. Maqsad Potomac va Anakosia daryolarining sanitar holatini yaxshilash. Chiqindi suvlarining 96% ni tozalash bu mamlakat bo'ylab qo'yilgan eng yuqori marra. Rasmiylarning aytishicha, ayni paytda AQSh bo'ylab 750 shahar kanalizatsiyasi poytaxtdagi kabi eski rejimda ishlamoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
Where am I? I'm lost in missing pieces like a puzzle from the thrift store left in disarray. Bear in mind, my thoughts are underwhelming. Nothing's ever vibrant, I feel bland and gray. I'm constantly asking myself, what's the difference? It all seems the same, it makes no sense. And I should care. I walk around and I continue to breathe in the air. Where am I? I'm lost in missing pieces like a puzzle from the thrift store left in disarray. Barren my indifferent, and that's not okay. What's the difference? It all seems the same. Just forget this, soon it all will change. What's the difference? It all seems the same. Just forget this, soon it all will change. Lost in missing pieces, soon it all will change. Not better, I'm indifferent, soon it all will change. I'm lost in missing pieces, soon it all will change.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.